pozitīvs festivāls jau 8. reizi Salacgrīvā šogad no 18. līdz 20. jūlijam. Tajā uzstāsies arī britu mūzikas leģenda Trikīs. Viņš ir viens no Bristoles skanējuma jeb trip-hopa pamatlicējiem. Šī mūzikas žanra vēsturē noteiktas trīs nozīmīgākās vērtības. Tās ir grupas Massive Attack un Portishead, kā arī Trikīs. 90. gadu sākumā Anglijas pilsētā Bristolē dzimušais trip-hops bija viens no ietekmīgākajiem un daudzsološākajiem mūzikas virzieniem. Trip-hops ir elektroniskās mūzikas un hip-hopa kokteilis ar apokaliptiskā izmisuma garšu, bet katram šī stila pārstāvim bija sava unikālā recepte Trikijam. Vienmēr ir bijis īpaši tūs psihedeliskais roks un funks. No visiem trip-hopa varoņiem tieši Trikijam ir izveidojies visdrūmākā un visbaisākā mākslinieka tēls. Viņa mūzika ir nekas cits kā paranojas kamuls. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem par savu agresīvo dabu, Trikijs ir neizpratnē. Esmu pati burvība. Nekad mūžā neesmu nevienu aizvainojis jūs mani ar kādu jaucat. Jau 6. gadu pozitīvas festivālā darbosies arī Red Bull Music Academy skatuve. Uz tās uzstāsies DJ un elektroniskās mūzikas pārstāvji no Baltijas un arī no visas pasaules. Latvijas progresīvo mūziku šoreiz pārstāvēs Niklāvs un Oriole. Pievērsiet uzmanību polijas duetam Rebeka, kura debijas albums pērtīgi atzīts par vienu no gada labākajiem diskiem Polijā. Jaunākās amerikāņu tendences demonstrējas ekscentriskais mūziķis Niks Huks no Ņujorkas. Ar Eiropas avangarda sasniegumiem elektroniskajā mūzikā iepazīstinās duets no Amsterdamas Full Crate and Mar. Ja no gadījumā jums ir arī interesi par Tuborg balvu komplektu, tad iemetiet aci Tuborg Facebook profilā.
Tas bija Tuborg mūzikas ziņas. Oficiālajā pozitīvas radio SVH.